Быйылғы хәтер көненә узган йыл белән чагыштырганда халық күбрәк жыйылды. Уфадан Чаллы шәһәреннән хәтер көненә йөздәп кеше махсус килде. Оештыручылар сүзләренчә мәйданга барлыгы 400 кеше жыйылды. Илдус хәзрәт Аллаһ Тәгаләдән 1552 елның татарлар тормышында кабатланмауын сорады.
Шушында Казанны яклаган вакытта, әй Раббым, синең ризалыгың өчен ватаныбызны яклап, милләтебезне яклап, дин исламны яклап, Аллаһым Раббына синең ризалыгың өчен шушы гаскәргә каршы чыгабыз дип, үзләренең җаннарын, анларын һәм малларын, үзләренең тәннәрен, гомерләрен кысканмыйча, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип үзләрен бу дөньядан Аллаһ Тәгалә хозурына илткән бабаларыбыз, Казан бабаларыбызның рухларына җиткереп, Ya Rabbana şuşunda üzümüzden 10 günlerge ellerimizde de Ya Rabbana Kazan babalarımızın ellerge buluğun kursetmezke Allah'ım Rabbana bismillah da oğlanan yalvarırız.
Диде Илдус хәзрәт. Шараны журналистлар Илфат Файзрахманов белән Фирдус Гыймалетдинов алып барды. Шагыйрәләр Нәҗибә Сафина, Флора Тарханова, Ләйсән Фәтхетдинова хәтер көненә татар милләтенә багышланган шигырьләрен укыды. Нәҗибә Сафина Русияны авыру дәүләт дип атады.
Рәсәй авыру, рухи гангрена, исми исән калып булмаячак. Олы авыру инде бер кагылгач, бер кемне дә исән куймаячак.
Оренбурдан, Мәскәүдән төркем-төркем булып килүче татар яшьләре дә бар иде.
Без Оренбурдан килдек, яшьлек дигән татар молодежь организация үзебезнең городныкы, Казан күрергә менә беренче тапкыр. Бик шат, бик шады. Безгә бу город без үзебезнең әти-бабаларыбызны истә тотабыз. Шуннан шушы бәйрәм, ну, җыелышка килдек күрергә. Хәтер көненә. Бик шады, бик шады.
Ди Руфина Вайназарова. Уфадан да яш буын вәкилләре килгән иде. Алар татар яшьләрен милли мәдәни чараларга гына игътибар бирергә тиеш түгеллекләрен, сәясәт белән дә шөгыльләнергә кирәклеген әйтеп киттеләр.
Мин дә уйлыйм, что без бүген тарих белән эш генә монда килергә тиеш түгел, без бүген хәтер көненнән яңа мәкәл, яңа кешеләр алып китергә тиешбез дип уйлыйм.
Диде Илнар Гарифуллин. Быйылғы жиынға милли хәрәкәтнең Чаллыда яшәүче активистлары Фәүзия Байрамова белән Айдар Халим килә алмаган. Икесе дә авырып яталар, диде Чаллы татар иҗтимагый үзәге башлыгы Рәфис Кашапов. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе урынбасары Наил Нәби дә татарга бәйсезлек киләчәк дип чыгыш ясады.
Америкада, Европада бер кемгә дә без кирәк түгел. Без бары тик үзебезгә генә кирәк. Шул сәтен татарлар, яшьләр, бердәм булыйк, көчле булыйк, милләтебезне алга дәвам итик. Татар халкы берләшик, азатлык! Кидә тиздән бер көн, кидә бер матур көн. Дәүләтебезне торгызырбыз, рухыбызны җирдән торгызырбыз, халкыбызны торгызырбыз.
Татар иҗтимагый үзәге исә хәтер көнен дәүләт оештырырга тиеш дигән мөрәҗәгать кабул итте. Максатыбыз бәйсезлек дигән язу хәтер көненең төп өндәмәсе булды. Аны быел башка еллардан айырмалы буларак өлкәннәр урынына яшьләр күтәреп барды. Казан кирмәненә якынлашкан халыкны Кабан арты мәчете имам хатыйбы Сәйдҗәхвар Лутфуллин җыйган мөселманнар төркеме көтеп тора иде. Азатлык бәйсезлек дип кычкырып кирмәнгә якынлашучы халыкка Лутфуллин сәяси өндәмәләр әйтмәгез дип мөрәҗәгать итте. Әмма алайда татар ханбикәсе Сөенбикә исемен йөрткән манарага якынлашканда халык тагын азатлык бәйсезлек дип уран салды. Манара янында Коръан укылды, дуа кылынды.
Раббым, күңелләр бездәге милли хисләребезне, дини хисләребезне үзең тәрбияләп, Раббым. Аны һич сүндермәстән, Раббым, үзебездән соң килгән буыннарга, килә торган буыннарга да алып барып тапшырырга, Раббым. Һәр барсаларыбызга насыйп мәсәр кыл, Раббым. Үзең, Раббым, бәйсезлек бир, һәр барсабызга, Раббым. Дин бәйсезлек, Раббым, милли бәйсезлек һәм башка-башка, Раббым. Без нинди Аллаһ Раббыбыздан нинди теләкләребез булса, нинди өметләребез булса, изге өметләребез булса, Раббым, һәр барсаларына, Раббым, куаныч белән, шатлык белән ирештер, Раббым. болдым.
Әмма узган йылдагы кебек манарадан азан әйтелмәде. Ахырда Кул Шариф мәчетендә үйлә намазы башкарылды.